În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Psalmul 2. Psalm mesianic, psalm profetic, psalm paracletic. Și ce înseamnă paracletic? Paraclet, paraclet. Paraclet înseamnă Sfântul Duh în grecește. Și adică paracletic, duhovnicesc, mărturie vie al Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt, epifanic, teofanic. L-am putea denumi în multe feluri acest psalm, pentru că așa și este. Ca și putere de mărturisire a adevărului veșnic, a adevărului trăimic, a trăimii și a dumnezeirii Fiului, nu mai există decât un singur psalm la măsura acestuia în psaltire. Psalmul 109. Și mai este unul care este la fel de puternic, dar la descrierea și mărturisirea patimilor Mântuitorului. De pildă, dacă vreodată vreți să ziceți acești trei psalmi, care vreau să zic la descrierea patimilor Mântuitorului, este Psalmul 21. Deci, Psalmul 2, Psalmul 21 și Psalmul 109. Asemănător, apropiat de acestea și tot așa de puternic, tot așa, dar nu de mărturie de dumnezeirea Fiului, dar foarte apropiat în mărturisirea dumnezeirii, dar și mai cu seamă a lucrărilor lui Dumnezeu pe pământ, este Psalmul 67. Dar acum, oricum, de aceea insistăm asupra acestui Psalm 2, pentru că lucrurile pe care le mărturisește aici David nu sunt de aici de acolo. Adică unde în Scriptura Vechiului Testament se zice atât de clar: Fiul meu ești tu, zice Dumnezeu Sabaot, Dumnezeu Iahve, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Adică într-un pururi acum, într-un veșnic acum, în timpul cu T mare, înainte de timp. Știți că timpul cu T mare este de fapt un timp înainte de timp, marele timp îl numeau părinții, marele timp care de fapt era în afara timpului. Dar asta nu exclude mișcare, nu exclude lucrarea, nu exclude voința dumnezeiască. Și în același timp e un pururi și etern acum. Orice mișcare, orice lucrare acolo în timpul acela pururi acum este veșnică și rămâne veșnică. Nu, ni se taie mintea. De exemplu, nașterea Fiului e veșnică și rămâne veșnică. Purcerea Duhului e veșnică și rămâne veșnică. De aici încolo, orice altceva nu mai este marele timp. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acum recitim partea din psalm pe care am explicat-o pe cât am putut. Pentru ce s-au întărătat neamurile și popoarele au cugetat de șertăciuni? S-au ridicat împărații pământului și căpetenile s-au adunat împreună împotriva Domnului și a Unsului Său, zicând: să rupem legăturile lor, să le pădăm de la noi jugul lor. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsii și Domnul îi va bajocuri pe ei. Atunci va grăi către ei într-o urgia lui și într-o mânia lui îi va tulbura pe ei. Iar eu sunt pus împărat de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, vestind porunca Domnului. Domnul a zis către mine: Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Cere de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta margine pământului. Acest verset al 8-lea nu l-am vorbit încă. Cere de la mine și îți voi da neamurile moștenirea ta și stăpânirea ta margine pământului. Dar este un psalm care cumva privește ca în oglindă este un verset care privește ca în oglindă versetul versetele 1 și 2. Deci, versetul 8 privește ca în vine versetele 1 și 2. Ce ziceau versetele 1 și 2? Pentru ce s-au întratat neamurile, și popoarele au cucerit deșertăciuni, popoarele și neamurile, s-au ridicat împărații pământului, împărații și căpetenile s-au adunat împreună. Și căpetenile. Neamurile, popoarele, împărații și căpetenile. Țineți minte asta? Și acum ne întoarcem spre versetul 8. Cere de la mine și îți voi da neamurile, care înseamnă neamurile și popoarele în general, moștenirea ta și stăpânirea ta, adică împărăția ta, domnia ta, adică împărații și căpetenile, peste marginile pământului. Dumnezeu vorbește de o... Știți că tot există ideea aceasta foarte interesantă pentru mulți creștini. Interesantă și aproape că unii își pierd toată viața în a discuta despre lucrurile acestea, despre așa zise... nu știu cum să le numesc, comploturi mondiale, tainice, împotriva oamenilor, împotriva creștinilor. Unii își pierd chiar toată viața numai studiind și încercând să găsească aceste mișcări ascunse sau mai la vedere, sau mai ascunse, sau cum, de cele mai multe ori ascunse, care vor să decimeze populația globului, care vor să înjumătățească numărul nu știu cui, care vor să distrugă anumite popoare din temelii, care vor să distrugă creștinismul, care, și care cred că în mare sunt exagerate, foarte mult exagerate. Or fi, și sunt mișcări care au în planurile lor și în gândurile lor asemenea idei, dar cred că 5% din cât creează mintea multora dintre noi. Mulți dintre noi facem adevărată scenarită cronică, adică avem în privința asta. Tot timpul totul e un complot, totul se întâmplă, aproape că nu mai e nimic din pricina păcatelor noastre îngăduite de Dumnezeu, sau încercări, sau ispite, sau necazuri. Știți cum vă ziceam acolo, că necazurile vin peste oameni pentru că oamenii nu mai au smerenie, pentru că ca să dobândim smerenia, uite că trebuie să vină necazurile peste om, pentru că oamenii nu mai au rugăciune, pentru că oamenii nu mai au, pentru că oamenii sunt mândri și sunt mai multe acolo de care vă ziceam. Ei, multor dintre acești oameni, și dintre care sunt chiar și monași și preoți, aproape că tot ce se întâmplă în lume nu are legătură cu ei. Nu are legătură necazurile, ispitele care vin peste neam, peste familii, peste... Nu are legătură cu păcatele lor. Nu le îngăduie Dumnezeu neapărat ca să se smerească ei, ca să se roage ei mai mult, ca să-și curățească viața, ca să devină mai virtuoși. Asta e uitat de mult. E un plan special al acestor mișcări, nu știu ce, care aproape că ele fac tot ce vor, Dumnezeu nu are nicio putere în fața lor. Nici nu știu cum combină în mintea lor acești oameni lucrarea lui Dumnezeu și voia Lui și lucrarea acestor mișcări mondiale, tainice, care fac ce vor ele și împart lumea și o despart. Și dintr-o dată noi, toți creștinii, ar trebui să devenim un fel de ostași într-o armată tot așa de tainică cu care să luptăm în cei mai duhovnicești, zic ca să luptăm duhovnicești, adică cu rugăciunea. Dar cei mai mulți nu se gândește măcar la măsura asta, măcar să zicem, prin rugăciune, prin osteneală, prin virtute, prin să luptăm împotriva acestor mișcări. Nu, ci se gândesc chiar la aproape că să facem și noi niște mișcări și un fel de guverne așa, cumva în umbră, necunoscute, nevăzute, sau eu știu, mișcări tainice, sau eu știu, mișcări de tipul mișcări legionare, sau mișcări de tipul nu știu ce fel de mișcări, sau să ne retragem în munți, sau să facem sate speciale, să ieșim din toate sau orașe speciale, să ieșim din toate legăturile cu civilizația, să nu mai avem nicio legătură cu această civilizație care ne ucide, care vrea să ne distrugă, să ne decimeze, și sunt idei de genul ăsta. Să știți că acestea sunt niște idei, eu aș zice, ieșite puțin de pe, nu șablon că sună rău, de pe calea ferată, de pe șina duhovnicească pe care ar trebui să meargă un creștin. Niciodată apostolii n-au ieșit din lume, niciodată nu au îndemnat ieșirea omului din lume. Monahismul a apărut într-adevăr, dar nu ca o ieșire a oamenilor din lume și ca o ieșiți toți, veniți aici la noi și să facem aici o împărăție separată, în pustie și să lăsăm lumea. Ei se separau pentru că se socoteau cei mai nevrednici dintre toți, se socoteau cei mai păcătoși și că ei numai acolo se pot mântui pentru că ei sunt bolnavi, sunt păcătoși și așa credeau despre ei. Și orice monah adevărat așa trebuie să creadă. Dacă un monah adevărat zice că el e curat și lumea e spurcată și nu vrea să mai întâlneze de ea acela, după învățăturile sinoadelor ecumenice, ar trebui dat afară din monahism. Știți? Că orice monah care iese din lume, părinte, om, nici măcar monah, orice om care se separă de lume zicând că lumea e spurcată și întinată și el trebuie să se ferească de această spurcăciune, după învățăturile sinoadelor ecumenice, trebuie canonisit 3 ani de zile neîmpărtășit. Dacă zice tot așa învățătura sinoadelor ecumenice zice, dacă zice că căsătoria sau tot ceea ce este omenesc și îngăduit de Dumnezeu firesc este spurcat și el trebuie să se ferească de așa ceva, că asta e spurcăciune și el e curat și trăiește altfel, să fie oprit la împărtășire 3 ani. Asta e învățătura. Și câți ați auzit de aceștia, nu? Plin pământul. Care acum aproape că formează un fel de floare a luptătorilor contra anti-tot până la urmă și anti-propriile tale biserici, pentru că ajungi să zici sigur, pe scenarita cronică la asta ajunge, că sigur și biserica e condusă tot de ăștia. Și atunci trebuie să lupți și împotriva sinodului, și împotriva preoților, și împotriva ierarhilor, și împotriva, nici nu mai știi. Și prietenul tău s-ar putea să facă parte din această mișcare foarte dubioasă. Ori învățătura de credință și felul cum au văzut apostolii și Mântuitorul n-a fost ieșirea din lume. N-a fost ieșirea din lume. Nu mă rog de ei să-i scoți din lume, zice Mântuitorul. Că ei în lume trebuie să rămână. Și aici în lume să ai grijă de ei, îi zice Dumnezeu, Mântuitorul Dumnezeului Tată. Deci nu se ruga să ne scoată din lume, să ne facem comunități separate, speciale. În epistola către Diognet se zice, e una dintre cele mai vechi cărți creștine, nu se știe autorul, se știe doar că e adresată lui Diognet, către Diognet, un creștin. Și e foarte frumos scris, să vă îndemn să o citiți. Ea a făcut parte chiar din cărțile Noului Testament, a făcut parte din Noul Testament până într-o vreme când părinții au zis să lăsăm numai scrierile apostolilor, adică să nu mai fie alte scrieri. Și au scos afară toate celelalte scrieri, chiar dacă sunt excepționale. Erau și scrierile Sfântului Ignatie Teoforu. Ignatie Teoforu fiind copilul pe care Mântuitorul l-a ridicat și l-a pus în mijlocul lor și a zis de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilor, asemenea acestui copil, nu veți intra în împărăția celor. Și el era Ignatie Teoforu, care mai târziu devine ucenicul Sfântului Ioan Evanghelistul și este primul episcop în Antiohia și care este ucis în vremea lui Traian în Circus Maximus în Roma, ucis de animale, pentru că i-a stat împotriva lui Traian și nu i s-a plecat când a venit Traian acolo și nu i s-a ploconit și a fost demn. Și Traian n-a suportat asta și a zis, și s-a și au și dialogat în contradictoriu legat de învățătura de credință, pentru că Traian nu suporta creștinismul și începuse persecuția asupra creștinismului. Ori Sfântul Ignatie n-a vrut să cedeze și n-a vrut să recunoască adevărul spuselor lui Traian. Și atunci a fost condamnat la moarte și a dus în lanțuri din Antiohia până în Roma și acolo a fost ucis. Deci erau și epistolele lui Ignatie Teoforu, erau epistolele lui Policarp al Smirnei, erau și toți aceștia erau ucenici ai apostolilor, dar toate acestea au fost date la o parte și a rămas numai scrierile apostolilor. Asta nu înseamnă că nu e important să citiți și v-ați îndemna foarte mult să citiți aceste scrieri, le găsiți în Părinții Apostolici. Căutați pe unde puteți în biblioteci, Părinții Apostolici se numește, și așa se numesc acești ucenici ai apostolilor, Părinții Apostolici, nu Sfinții Părinți, Părinții Apostolici, adică ucenici ai apostolilor. Și o să vă folosiți foarte mult. În această scriere a lui către Diognet, una dintre cele mai vechi scrieri creștine, probabil un ucenic al apostolilor, dar nu se știe cine, el spune așa, nu vedeți că noi nu ieșim din lume, noi nu ne îmbrăcăm altfel decât lumea, deci noi, nici măcar îmbrăcămintea, deci îmbrăcămintea noastră nu e altfel decât lumea. Noi nu vorbim altfel decât lumea. Noi nu avem gesturi, nu avem manifestări, nu avem o altă rânduială decât lumea în care trăim. Noi trăim ca și oamenii. Avem și noi case ca și ceilalți, avem și noi hrana la fel ca și ceilalți, avem toate la fel ca și ceilalți, numai că noi suntem sufletul lumii, zicea. Numai că acești oameni presărați ca sarea printre ceilalți e sarea pământului. Numai că acești oameni, fără să știe ei, fără să se laude ei cu asta, ei, de fără să știe, sunt sufletul trupului care e lumea întreagă, zicea. Ei sunt sufletul. Pentru ei ține Dumnezeu lumea. Așa de frumos vorbea acest autor în Epistola către Diognet. Deci nici poveste de ieșirea din lume nu era... Nu! Și nici nu se punea problema asta. Și ce văd eu rău la această idee, la acest mod de a vedea lumea, acestor mișcări, acestor oameni, duhovnicești unii dintre ei, dar care văd peste tot numai comploturi și eu știu, scenarii foarte bine puse la punct ale forțelor răului și care pot fi într-o anumită măsură adevărate, dar toate sunt dejucate de Dumnezeu, uitați așa. Exact cum zice, cel ce locuiește în ceruri va râde de ei. Adică ăștia care făceau comploturi, se adunau, nu zice aici, s-au ridicat împărații pământului, căpetenii s-au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului său. Și au zis ei între ei, să rupem legăturile lor, să le pădăm de la noi jugul lui Dumnezeu, să rupem legăturile lui Dumnezeu, să le pădăm de la noi jugul lui Dumnezeu. Nu? Asta. Și Dumnezeu râde de ei și ea nici nu bagă în seamă ce... Adică toate aceste comploturi sunt așa în mâna lui Dumnezeu, cum ar veni un copilaș și s-ar juca cu mâna ta, tu ai ține așa degetele, sau așa, ai ține pumnul, să zicem, și el ar înveli în jurul pumnului tău, nu știu ce să zic, o foaie de... plăcintă de aia crudă. Și ar zice, ți-am legat pumnul, nu o să mai poți deschide. Și tu faci așa și zboară, tot a luat în toate direcțiile. Că nu poate să țină a luat ăla prăpădit pumnul tău. Așa este în mâna lui Dumnezeu toate aceste planuri, comploturi. A crede că aceștia, că Dumnezeu e aproape că Dumnezeu e neputincios și noi trebuie să ne rolăm într-o forță armată, dacă e nevoie, într-o forță duhovnicească, de rugători, și aceea e tot o greșeală. Crezând că tu trebuie să-L ajuți cumva pe Dumnezeu, că trebuie să ne rugăm, că trebuie să facem, că lucrurile merg în dezastru, gata, suntem terminați. Și trebuie cumva să completăm noi lucrarea lui Dumnezeu, că El nu știu cât poate, dar noi trebuie să completăm. Exact ce vă spuneam aseară, ideea aceea venită din apus, a completării prin suferințele noastre, prin strădanile noastre, a strădanilor lui Dumnezeu, care nu-i deplină. El face cât face pentru istoria lumii și pentru mântuirea lumii, dar cam puțin trebuie să facem și noi foarte mult ca să completăm și să desăvârșim ceea ce Dumnezeu n-a terminat și n-a desăvârșit. Și ori asta e o prostie și o erezie. Nu-i nevoie de asta și greșim în fața Dumnezeu crezând așa ceva. Hei, și o altă greșeală acestor oameni este că ei cumva se văd în afara, nu știu cum să spun, ei merg parcă pe principiu, scapă cine poate, noi suntem înțelepți și scăpăm că știm că cardul înseamnă drac, că cipul e nu știu cum, că noi suntem înțelepți, voi nu știți, ne pare rău, sau n-ai înțeles, nu știu, ești mai greu de cap, îmi pare rău, vei pieri. Sau n-ai auzit că ești din satul de Băca și nu au fost acolo duhovnici, nu știu care, mari care cred așa ceva. Și atunci vei pieri, îmi pare rău, tu și tot neamul tău în fundul iadului. Poți să zici așa ceva? Ei, să știți că asemenea gândire nu era pentru creștinii din vechime și pentru creștini adevărați, niciodată nu va fi. Ei nu se separă de lume, ei nu se salvează ei singuri și ei lasă piară. Îmi pare rău, nu știu, eu am știut, am găsit ușița mică de intrare, nu știu unde, ei lasă piară toți. Nu există așa ceva. Nu poate fi creștinește așa ceva. Păi Mântuitorul a făcut tocmai invers, adică El s-a lăsat ca o pasăre prinsă, El putea să zboare ca o pasăre colibri, care când vrei tu să pui mâna, El de mult a zburat. Adică, exact cum îi zice lui Petru, nu crezi tu că aș putea, zice, să cobor 12 legiuni de îngeri dacă aș vrea să mă apere? Dacă ar fi așa, hai să ne luptăm, ăia cu soldații lor și noi cu soldații noștri. Deși nu era nevoie nici de legiunile acelea. Că numai când s-au apropiat toată cohorta aia, care erau ca la 1000 de oameni de Mântuitorul, și a zis, pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanu. Eu sunt, a zis Mântuitorul. Și ei au căzut toți în fond, pur și simplu. Înțelegeți? Vă dați seama ce putere avea cuvântul lui Dumnezeu. Nu m-a zis eu sunt. Și ea, sau cu surițe, cu lampadare, cu... au căzut jos, pur și simplu. Și s-au ridicat, sau probabil că și-au dat praful de pe ei și a zis, vă mai întreb o dată, pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanu. Eu sunt. A doua oară nu i-a mai lăsat să cadă așa. Și a zis, așa încât dacă eu sunt, lăsați-i pe ei, pe ucenicii lui care erau în spate, iar pe mine m-a luat și eu sunt, nu mai trebuie să... Deci nu era cazul ca Dumnezeu nici măcar legiunile acelea să vină să-L ajute, pentru că Dumnezeu, dacă El fiind Dumnezeu și-ar fi întors fața de la ei, nu-i vorba de fața asta pământească, fața veșnică, duhovnicească, ei s-ar fi transformat nu în țărână, în neființă, înțelegeți? În neființă s-ar fi transformat toți ăia din față. Deci nu era nevoie de asemenea lupte, să ne închipuim nevăzut așa lupte de tipul războiul stelelor cu lasere între oștile îngerești și oștile demonilor care făceau pe deasupra aceste scene pământești, lupte totale. Nu. Nu era nevoie. Deci Dumnezeu, noi nu ne închipuim puterea lui Dumnezeu. Nu are nevoie Dumnezeu de asemenea. Nu are nevoie nici de ajutorul îngerilor care să vină, să se ostenească, să lupte și noi oamenii, să ne facem și noi în structuri bine organizate, gărzi de fier, nu știu ce, să ne organizăm acolo, să facem, să biruie binele. Într-un fel, toate aceste filme care vorbesc despre această luptă nesfârșită între bine și rău, în care oamenii au un rol extraordinar și ce să mai mântuiesc lumea văzută și nevăzută și ajută îngerii, fac tot felul de lucruri, sunt de râs, așa. Tot timpul îmi vine versetul ăsta în minte când văd aceste filme. Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânsi și Domnul va jocuri pe ei. Adică, noi ne închipuim cum vom veni la sfârșit zicând, Doamne, noi ți-am rezolvat treaba pe pământ. Dacă nu eram noi cu armele noastre duhovnicești și neduhovnicești și de toate felurile și organizările noastre sătești și nu știu ce și retrageri în munți și lupte, baricade și creneluri și flinte și tu nu știu ce făceai. Și n-are cum să nu râdă Dumnezeu de asemenea. Dacă ar fi să râdă, dar numai că Dumnezeu nu râde că are multă blândețe și multă dragoste și nu râde bajocoritor, da. Păi nu, e o râvnă bună, dar e fără de minte de multe ori. Adică e o râvnă neînțeleaptă. Păi nu așa se rapără ortodoxia. Adică ortodoxia, fă-te tu omului Dumnezeu și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Asta e cuvântul cheie pe care îl spune Sfântul Serafim de Sarov. Câștigă tu pacea lăuntrică și mii de oameni se vor mântui în jurul tău. Nu. Nici mușcând din oameni, nici îndemnându-i și împingându-i din spate, nici forțându-i să intre și ei în nu știu ce rânduiel de ale tale. Nu, nu poți. Nu poți decât să faci tu maximum și atunci Dumnezeu va face și El prin tine, va îngădui Dumnezeu să facă prin tine și cu alții lucrarea Lui. Nu că n-ar putea o face altfel Dumnezeu, dar se bucură să lucreze cu omul. Se bucură Dumnezeu să lucreze cu omul. Se bucură ca pe om să-l facă împreună lucrător la mântuirea celorlalți. Nu vrea Dumnezeu să ia El toată cinstea și nu are nevoie și nici nu este tentat spre asta. Nu vrea El să facă toate lucrurile mântuirii și la sfârșit să zică nu v-am dat eu, nu v-am făcut eu. Toată slava Lui o dă sfinților, o dă aleșilor Lui, o dă nevrednicilor de creștini, amărâților de creștini, care sunt nevrednici, care nici de neam bun, nici bogați, nici frumoși, nici înțelepți, nici suntem, cum vedeți că suntem, adică suntem și noi ce suntem. Și totuși Dumnezeu vrea să dea slavă aceasta oamenilor și lucrează prin mâinile noastre lucruri mari de multe ori și pe care noi, dacă ar fi așa să ne cerceteze cineva, eu știu, sufletește, intelectual, psihic, grad cu grad, bob cu bob, cred că ne-ar și declara bolnav fizic, că și tembel la nivel mental și prinde complexe și de vai de capul nostru. Dacă ar fi așa cineva să ia, că cum vrei să le iei pe un om, așa îl găsești. Dacă îl analizezi rău, rău îl găsești. Și totuși Dumnezeu prin acești oameni, cum suntem noi, lucrează și vrea să ne facă părtași slavei sale veșnice. Și se ascunde sub lucrarea sfinților, lucrarea creștinilor, minuni pe care El le-a făcut, face mai mari cu creștinii, cu sfinții Lui, mai mari. Acum a și spus, iar că vor face și minuni mai mari decât am făcut eu, cei care vor crede în mine. Și așa și face, adică se smerește, nu ei, adică credeți că ei fac. Ei nu pot nimic fără Dumnezeu. Dumnezeu face prin ei și dă toată această slavă sfinților. Și noi zicem, Sfântul Nectarie, Sfântul Serafin de Sarov, Sfântul Nifon al Constantinopolului, dar de fapt ei au fost toată acea lucrare, toată acea voință, pe lângă mica strădania omului, mai multă sau mai puțină la diferiți oameni. Toată lucrarea, toată măreția, toată frumusețea a fost a lui Dumnezeu. Înțelegeți? E ca și cum ți se aduce, ai o curte goală, plină de bălării, vai de capul nostru și ne văicărim și noi acolo puțin în mijlocul curții și vine așa o ceată de 100 de oameni, curăță toată curtea, scoate și din rădăcini toate acele bălării, toate mizerii, o grăpează, o fac frumoasă, o seamănă, aduc teren, gazon, Îl pun, nu, o fac de nerecunoscut. Și la sfârșit și îți spune acolo în mijlocul, cine știe ce valoare, ce inestimabilă valoare, așa, nu știu, statuia lui Moise al lui Michelangelo, îți pune acolo și m-am zis și eu ceva care e interesant și oamenii ar da milioane și zeci de milioane, sute de milioane de euro pe, sau poate miliarde pe acea statuie. S-o pune acolo și spune numai pe deasupra, pune pledul tău cu numele tău. Aveai și tu un pled în portbagaj. Am râs de pled, singurul tău pled mai acolo cât de cât. Și tu zici, băi, lucrarea mea, e ce am făcut eu, dar totul e al lui Dumnezeu. Numai că El se smerește și pune pledul tău pe deasupra. Și tu zici, doar eu am făcut, eu, uitați-vă, oameni buni, și câtă osteneală am făcut eu. Ce să faci tu? Deci Dumnezeu are marea smerenie de a da omului ceea ce El face și de a se face mai prejos de om. De aceea lucrarea sa și-o arate ca și cum omul ar fi principalul lucrător, ca și cum omul ar fi principalul ostenitor. El face, El, lui se dă toată slava, El Dumnezeu se dă la o parte. Cu smerenie multă, multă. Așa, și vă ziceam de acești oameni care au și analită cronică ortodoxă, că au această greșeală de a socoti că noi să ne mântuim, noi să ne salvăm, noi și câțiva, și restul, asta e. Și de a se separa de popor, păi eu dacă, de exemplu, să presupunem că eu, ca duhovnic, așa, aflu eu că ceva, dacă vom mânca din nu știu ce, sau dacă vom face nu știu ce, ești vândut pentru veșnicie, ești al diavolului, să presupunem un neadevăr de asta, că nu, niciodată Dumnezeu nu va lucra așa. Adică Dumnezeu, când va trebui să alegi între El și diavol, va fi foarte clar pentru oricine. Nu va fi așa că n-a știut, era pe stradă, i-a dat un card în mână, l-a băgat în buzunar și ești în fundul iadului. Asta este, îmi pare rău. Adică nu va fi niciodată așa, să știți. Niciodată. Ci totdeauna, cum a fost și pe vremea martirilor și așa, totdeauna va fi un lucru foarte clar. Foarte clar încât tu, cu propria ta conștiință, cu voia ta, te vei lepăda clar de Dumnezeu și de Hristos. Și te vei întoarce spatele. Asta va fi. Nu că ceva de nu știai, chipul îți vorbea din creier, nu știu cine îți vorbea, nu e adevărat. Și nu va îngădui Dumnezeu ca acel chip ce o fi, dacă o fi din creier, chip, chip, chip. Dacă va fi prin creier și va chip, chip, chipăi, tu să nu mai rămâi, să nu mai poți să fii așa ca un drogat. Nu cred că va îngădui Dumnezeu asta. Că te prinde cineva pe stradă, îți pune un chip în creier și asta este. Tu nu ți-ai dat seama, ai dormit, ce ai făcut, ce căutai tu pe trotuar jos și din momentul ăla ești vândut. Nu va îngădui Dumnezeu așa ceva. Și totdeauna lepădarea de Hristos va fi clară. Și de multe ori Dumnezeu îți mai dă și a doua oară șansă și a treia șansă de a te lepăda de cel rău și de a te întoarce la El. Nici măcar după prima în care te-ai lepădat nu ești pierdut definitiv. De cele mai multe ori, cum zice, cum și El spune, în gura lui sau trei marturi este tot adevărul. Oare El, care a spus acest cuvânt, oare nu va da El șansă oamenilor și a doua oară, și a treia oară, chiar dacă au crezut prima oară, au căzut sau au greșit? Să știți că după un timp, după o vreme, îți dă șansă Dumnezeu din nou. Să vă dau un exemplu. De multe ori ați fost abordați de oameni tare necăjiți, poate. Nu vorbesc neapărat de cerșetori, de cei care sunt profesioniști în domeniu, ci de oameni necăjiți. Și poate că atunci nu te-a lăsat inima, n-ai vrut, nu... Sau un vecin a venit să-ți ceară ceva și n-ai vrut să dai, n-ai vrut să... Și după aceea te doare inima, te îndurerează că n-ai făcut asta. De obicei Dumnezeu îți mai dă o șansă, nu prin același vecin, prin altul. Peste două, trei ore, peste o zi, nu știu cât, vine altul. Tot cam cu aceeași probleme, tot cu aceeași greutate, tot... Și ți se dă a doua oară șansa să faci bine la acela. Să zici, bine, vreau, gata, fac. Dar să știți că asta, dacă la nivelul ăsta așa de mic Dumnezeu îți mai dă de obicei o șansă, gândiți-vă că asta se întâmplă și v-aș da multe, multe exemple din viețile sfinților. Acelor care s-au lepădat și care s-au întors. Acelor care au greșit și li s-a dat a doua și a treia șansă. În viețile sfinților în care li s-au dat și a doua și a treia șansă și Dumnezeu n-a fost ca diavolul care a venit, s-a făcut rău în rai și s-a terminat, a fugit. A mai dat omul de diavol când s-a întâlnit omul cu diavolul. Deci după ce diavolul a făcut rău, nu l-a mai văzut omul mult timp. Cred că doar s-a întâlnit cu diavolul omul atunci când fiii lui Dumnezeu, adică demonii, s-au întâlnit cu fiicele oamenilor. Deci tot așa pentru o nouă înșelare, o nouă treaptă de înșelare. Dar până atunci diavolul a dispărut. Nu a mai fost pe acolo, nu știu unde era. După ce s-a făcut rău, s-a terminat. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu zice, a, te-am văzut, gata, te-am cântărit, te-am judecat, te-am măsurat, ești terminat. Nu. Ci îți mai dă o șansă și se întoarce din nou, parcă cu durere. Sfinții vorbesc despre această... Și voi ați simțit acest lucru. Să vă dau un exemplu. Dacă ceva vreodată, dacă vreodată ați simțit măcar ca o adiere Duhul Sfânt, trebuie să-L fi simțit, măcar ca o bunătate, ca o liniște nepământeană, ca o bucurie pe care n-ați mai trăit-o niciodată, sau ceva mai suav și mai serafic și mai înalt decât tot ce ați trăit voi până atunci. Și să zicem că aceasta e umbra Harului. Și sigur a trăit fiecare ceva de genul ăsta vreodată. După ce faci o mare prostie, ați simțit o greșeală, o judecată rea, o învârtoșare, o, nu știu, o desfrânare, ce ați făcut? După ce ați făcut această greșeală, ați văzut că n-a plecat Harul imediat? Ați simțit că după aceea rămâne și o zi și două și parcă cu tânguire se duce de la noi Harul? Așa, încetul cu încetul se diminuează, pleacă încetul cu încetul acea bucurie, acea liniște. Exact cum bucuria Paștilor, să zicem, bucuria postului Paștilor, care se adună așa ca un har zi de zi, zi de zi, zi de zi, liniștea aceea se adună în ispite, încercat fiind și trecut prin atâtea, se adună o liniște, o tărie, o putere și care nu pleacă din prima, după prima masă, de după înviere, când te-ai giftuit de nu mai puteai și... Deci nu pleacă. Și îți mai lasă și mai dă timp și rămâne așa a doua zi. Și atunci faci iară prostii și bei prea mult și dormi prea mult și faci tot felul de prostii. Nici atunci nu pleacă și simți cum cu greutate se lasă dus Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să plece cu grăbire de la om. Nu se grăbește ca diavolul care... Diavolul e ca un șmecher, un înșelător, cum zicea cineva. Dom'le, am scos și eu pe vaz oala cu sarmale, m-am dus, nu știu ce, să mă uit în dulap, să-mi iau o lingură așa și n-am mai văzut-o. Deci, așa face diavolul. Ce credeți că mai rămânea suhot să zică, să nu mă mulțumesc, că aveam și noi nevoie, nu știu ce. A plecat, nu a văzut, m-am uitat în toate părțile. Unde poate fi, domnule? Că acum m-am întors, acum am luat-o, acum a fugit, acum... Așa face diavolul. Deci el nu știe cum să te jegmănească și pe să plece, să te lase pur și simplu gol în pustietate, să mor de tot, dacă se poate. Cu niciun ajutor, cu nicio mângâiere, nici măcar, știți cum se zice, dacă cineva, să zicem, îți dă foc la casă, să presupunem. Și a stat cu tine până atunci în casă. Erați împreună, doi prieteni. Și măcar să rămână acolo și el înrăit, dar să rămână acolo în mijlocul jăratei. Să zică, am dat foc la casă, uite așa, am dat foc la casă. Păi de ce ai dat foc la casă? Măcar ai și tu cu cine să te mai cerți acolo. Hai să facem casă din nou, hai să nu fac nimic, nu știu ce. Dar tot e acolo cu tine, domnule, e ceva. Diavolul nici măcar atât. Măcar în răutatea lui să rămână cu tine, nu rămâne. Pleacă, fuge, înțelegeți? Te lasă pustiu, absolut pustiu și singur. Singurătatea e specificul diavolului. A te lăsa singur, a te lăsa disperat, deznădăjduit. A nu-ți da nicio șansă. Dumnezeu e invers. Nu te lasă. Nu te lasă. Și când cu o sârdie îi dai peste mâinile lui Dumnezeu și îi dai peste îmbrățișarea lui, ca și cum un om te îmbrățișează și tu îl lovești, îl împingi odată, el iar revine, din nou îi dai cu piciorul în el, așa se simțiți că faceți cu harul când greșiți. Și el iar revine, spune, nu știu cum de mai vine după asemenea lovituri și după ce lovești așa, lasă-mă că m-am plictisit. Și tu dacă ți se zice așa ceva, nu știu dacă te mai întorci odată, dar Dumnezeu se întoarce. Se întoarce și parcă insistă. Și părinții vorbesc despre această insistență a Harului și despre această dureroasă despărțire de om. Deci se desparte cu durere, ca un îndrăgostit se desparte de om. Așa pleacă încetul cu încetul. Parcă nu se lasă dus, înțelegeți? Și parcă îl așteaptă pe om să se întoarcă, să-i dea șansa. Exact cum a făcut Dumnezeu în Rai. Dumnezeu în Rai, după ce omul a greșit și a simțit că a greșit, a făcut greșeală mare, îi dădea omului șansa să nu plece și se prefăcea că e departe și striga, Adame, unde ești? Deși ce nu vedea Dumnezeu, vedea totul. Și se auzea că e departe, se plimbă, că parcă se aud pașii pe undeva și că el se apropie, ca omul să aibă timp să se gândească, să zică, măi, l-am lovit, am făcut ceva rău împotriva lui Dumnezeu, trebuie să-mi revin, trebuie să-i spun, trebuie să ne împăcăm, trebuie să fac ceva. Și după aceea, până ajunge la el, omul tot nu se hotărăște să facă ceva. Și după aceea, tot așa, omul se preface, Dumnezeu se preface că nu știe. Ți s-a întâmplat ceva? Ce ai făcut? Nu cumva ai făcut asta? Și în timpul ăsta omul se gândea, să-i zic, vezi că știe. Nu mai se putea preface că nu știe Dumnezeu. Și tot așa zice o prostie și... Și până se întoarce spre Eva și zice, Eva, ca și cum a așteptat de la ea, poate vrei tu să... poate că te-ai gândit tu, ce ai făcut, de ce ai făcut una ca asta? Și, păi nu, că nu știu ce, că fiecare arăta la dreapta, în stânga, nici poveste. Dar tot așa, cu durere și după aceea gândiți-vă și le-a făcut haine de piele. Le-a făcut. Dacă ar fi fost o chestie, cum facem cu inelul Arabelei, că haine de piele, iați și plecați. Dacă ar fi fost o chestie rapidă, și le-a dat haine de piele. Dar acolo și le-a făcut haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Adică era ca un proces. L-au văzut făcând hainele acestea de piele. Sau l-au văzut lucrând, nu știu cum. Hainele de piele sunt hainele în care suntem îmbrăcați noi acum. Pielea și trupul nostru. Deci, a fost încă o perioadă. Dumnezeu a stat cu ei acolo. Și l-au auzit pe Dumnezeu vorbind. Ce vom face cu omul? Că iată, a întins mâna către pomul cunoașterii binelui și răului. Și acum va întinde mâna și către pomul vieții. L-a auzit pe Dumnezeu vorbind în treime și a văzut făcând hainele de piele și tot n-a făcut nimic. N-a zis nimic, îmi pare rău, nu mai fac. N-a zis, înțelegeți? Toate aceste așteptare, toate acestea, Dumnezeu a prelungit-o. Deci n-a fost așa ca și cum s-a deschis o trapă, cum ai luat din copac, s-a deschis trapa și ai căzut în fundul iadului. Asta este. Nu. Și Dumnezeu a stat, te-a așteptat. Și când toate s-au epuizat și n-ai făcut, omul a fost trecut pe altă treaptă și coborât în lume ca să înceapă aici lucrarea alta, prin dureri, prin suferințe, prin plăceri, prin cu altă rânduială, pentru că omul n-a vrut, cu binele n-a vrut. Înțelegeți? Așa și harul pleacă cu atâta durere de la om, ca un îndrăgostit care îl înjuri, strigi la el, pleacă de sub balcon, nu mai stai aici, nu mai vorbi, nu mai cânta. Și el tot mai murmură puțin. Știți, ca și cum ar cânta cum merg mexicanii și cânte pe sub balcoanele iubitelor. Și o iubită nervoasă și isterică care aruncă cu oalele în cap, care strigă, care face scandal. Și tot nu pleacă mexicanul. Și tot mai murmură acolo cu mandolina lui spartă și cu fața lui zgâriată de trandafirul aruncat în cap. Și tot mai cântă. Așa e Dumnezeu. Și așteaptă să te întorci. Și așteaptă. De aici au ajuns părinții să zică că Dumnezeu, dragostea Dumnezeu, este o dragoste rănită care umblă prin lume căutând unde să se odihnească. Deci nu numai că nu pleacă, ci după aceea ca un... Așa să vă închipuiți că harul Dumnezeu nu pleacă așa zicând, ia să te văd cum ești acum fără har, ia să te văd. Să văd eu cum suferi acum și... Și după ce omul la lungă prin faptele lui și prin viața lui, el se duce și zice că harul și dragostea e egală, ca înțeles. Și zice, umblă prin lume ca o dragoste bolnavă, în sensul că nu are unde să se odihnească, așteptând să fie primită înapoi. Înțelegeți? Ca și cum tu, după ce ai dat și l-ai alungat pe mexicanul tău de sub balcon, și ai făcut tot ce ai făcut, îl vezi primându-se ca un cerșetor, mergând necăjit și al nimănui, nedormind, neavând ce mânca, stras la fază, terminat, ponosit. Și poate ți-aduce aminte să zici, hai mă să-l primezi din nou, măi ce necăjit e. Așa face Dumnezeu. Și se coboară la măsura ta și la mine. Aici începe lucrarea Dumnezeu altfel cu omul. Că omul, să zicem, nu-i trebuie o locuire și o întâlnire de dragoste continuă cu Dumnezeu. Omul e prea mic, prea îngust, prea cioban, așa, ca să fie într-o legătură pură, platonică, înaltă cu Dumnezeu, înaltă, de dragoste. Și atunci el, la un moment dat, îl alungă pe Hristos ca și oamenii din Gadara. Ești la noi, nu, e prea mult, nu pot, n-am timp, am alte de făcut, am de să înșidesc carieră, am de făcut nu știu ce. Și Dumnezeu pleacă. Și atunci Dumnezeu e ca un fel de îndrăgostit care umblă prin lume ca un cerșetor, căutând din nou să-l odihnești. Și să știți că părinții ziceau că explicația ce a dat-o Dumnezeu cu acel duh necurat, că omul când îl alungă duhul necurat din inima sa, e ca și cum s-ar duce și n-aș face ordine într-o casă și de afară toată mizeria și pleacă și duhul necurat și el umblă prin pustietăți, neavând unde să se odihnească și caută și la un moment dat aduce alte 7 duhuri mai mari și intră în casa aceea și sunt cele din urmă ale omului mai rele decât cele din tâi. Și unii dintre părinți spun, de fapt Dumnezeu ne spune tainic și ne spune în alte pilde ca în oglindă, el face asta, că duhul necurat niciodată n-a făcut ceva original. El face totdeauna, el imite pe Dumnezeu. Și dimpotrivă, la fel face Dumnezeu. Este alungat din casa omului ca din ținutul gadarenilor și el umblă prin lume neavând să se odihnească. Dragostea Dumnezeu care, chiar dacă mai sunt 1000 de sfinți care îl odihnesc, Dumnezeu nu se poate odihni, las că mă odihnește destul Vasile, Ion și Gheorghe, nu-mi trebuie pe Vlad, n-am nevoie. Nu. Dragostea lui Dumnezeu nu se poate odihni de plin decât în tine. Legătura lui Dumnezeu cu tine nu poate fi locuită de nimeni niciodată. De aceea, în legătura noastră cu Dumnezeu nu există invidie. N-ai pentru ce să ai invidie, pentru că legătura ta cu Dumnezeu e unică. Nimeni nu o poate împlini niciodată, în niciun fel decât tu. Și Dumnezeu nu se poate odihni prin nimeni decât prin tine în legătura cu tine. Și dragostea lui cu tine e deplină, e totală, adică nu e numai o părticică din Dumnezeu care răspunde mie, ci tot. Așa cum în trupul lui Hristos noi luăm o părticică, care este tot Hristosul, dragostea Dumnezeu care se raportează la tine, partea dumnezeiască, e toată, e tot Dumnezeu care se... Și nu poate nimeni să-L odihnească în locul tău. Și tot așa Dumnezeu, ca și în pilda asta cu Duhul Necurat, umblă prin lume neavând unde să odihnească și așteaptă ca omul să se trezească și el... devine cerșetor, coboară cu omul la un nivel mult mai de dragul omului, ajunge Dumnezeu uneori să facă compromisuri numai ca măcar din când în când omul să-și mai aducă aminte de el și să vorbească cu el. Și măcar la o măsură mediocră. Dar măcar pentru aceasta Dumnezeu face compromisuri. Și dintr-o relație, știți că vă spuneam că sunt trei tipuri de relații. Relația paternă, tată-fiu, la care ne cheamă Dumnezeu cea mai înaltă, adică El e Tatăl și noi suntem fiii Lui și să fim moștenitori ai împărăției sale și toate ale Fiului să fie ale Tatălui, să fie ale Fiului. Asta e cea mai înaltă măsură de la care noi plecăm ca fiul risipitor, plecăm de acasă, nu ne trebuie, nu vrem. Și este a doua, relația de tip argat, că mulți argați avea Tatăl meu și toți trăiau mai bine ca mine, zicea fiul risipitor. Dar când vine, și este la treia măsură, când vine în fața Tatălui, zice, Doamne, primește-mă ca pe unul dintre slugile Tale. Adică nici măcar nu mai cere să fie argat, și zice, să fiu dintre, că sunt slujitorii, sunt slugile, sunt sclavii, cei mai de jos. Care, și sunt trei tipuri, de Sfântul Nicolae Velimirovici ne spune că sunt trei tipuri de întâlnire și de cunoaștere Dumnezeu și de dragoste față Dumnezeu. Cel mai înalt e cel filial, al doilea de argat este cel în care nădăjduiești că ți se va da ceva, așa el zicea, precum argații nădăjduiesc că vor primi un salariu mai mare, că vor fi mai bine văzuți de stăpân, că vor fi lăudați de stăpân în fața tuturor, că vor primi mai mare parte din avere pe care să o conducă, să o rânduiască, sau cum face un argat, cum face un slujitor. Și zice, aici sunt cei care gândesc să fac toate astea și să primesc în dar împărăția celor, să primesc aici pe pământ darul, să îmi dea Dumnezeu să-mi facă, țin postul ăsta ca să-mi facă aia, fac asta ca să-mi dea aia, fac aia la altă ca să-mi dea aia și țin toată viața mea creștinească ca să dobândesc împărăția. Știți? Adică asta e gândire de tip argat. Care faci ca să fii lăudat, ca să fii cinstit de Dumnezeu, ca să fii pus mai sus, ca să se dea ceva, ca să se mărească lafa, ca să orice. Iar relația de tip sclav este, sclavii nu nădăjduiau să aibă nici salarii, nici ei nădăjduiau să fie cât de cât lăsați în pace și să nu fie puși la lucru prea mare și greu și să nu fie uciși de Dumnezeu, de stăpân, pentru că ei, orice sclav era ucis în orice clipă și nu avea ei. Și aceștia sunt cei care fac totul numai de frică, să nu mă trăznească, să nu mă lovească, să mă lase în pace. Să, aoleo, să ne rugăm puțin că iară trăznește și iară fulgeră, ne rugăm. Adică o faci numai de frică, numai de frică de bol, numai la necaz, numai în ispite, numai în încercări, atunci când ți-e frică tare de Dumnezeu și atunci, vrând. Ești într-o relație de sclavie și prefer relație de tipul ăsta. Dumnezeu, văzându-L pe om în halul în care e, preferă și se coboară la măsura aceasta cu el. Și preferă, acum... Sunt două, eu v-am învățat și felul ăsta de a fi al omului. Omul fiu, omul argat, omul sclav, dar și Dumnezeu are aceeași scară. Și se coboară de la Dumnezeu mirele, care era înainte, pe care tu l-alungi afară din casă. Se coboară la nivel de Dumnezeu, un fel de Dumnezeu care trebuie să stea la chioșcul de reclamații și de nu știu ce, care să-ți rezolve toate problemele și să-ți facă tot ce trebuie să faci. Că tu vii și zici, tu ești Dumnezeu, ajută-mă, aici am un necaz, hai că mă rog, nu știu, ca la tine, fă-mi asta, fă-mi aia. Și Dumnezeu e acolo ca la un chioș care trebuie să rezolve ție la o măsură de tipul ăsta, contractuală cu omul. Se coboară și la nivelul ăsta, dar e păcat și dezastros că uneori Dumnezeu îngăduie și acest tip de legătură cu durere mare, ca și cum tu cu tatăl tău sau cu soția ta sau cu soțul tău ajungi la o asemenea relație. Păi eu ți-am dat, v-am și tu acum. Nu știu ce, mă tată, S-am făcut, fă-mi. Îți fac atât, acum dăm și tu. Hai că ai zis că îmi dai nu știu ce, dăm mai mult, dăm nu știu ce. Așa să ajung la relația cu Dumnezeu, așa e foarte dureros pentru Dumnezeu, foarte dureros. Dar Dumnezeu se vretează de dragul omului și la acest tip de relație. Că mai bine am ales să fi, zicea David, slugă în casa tatălui decât să petrec în casele păcătoșilor. Adică și așa, într-o relație de frică, de spaimă, stau în casa lui Dumnezeu și vin la slujbe și mă rog numai de frică, numai de tulburare, numai că mi-e frică de Dumnezeu să mă trăznească și tot e mai bine să faci asta decât să nu faci deloc. Știți? Și că Dumnezeu nădăjduiește că de la măsura asta totuși omul s-ar putea ridica la măsura filiației la un moment dat, să înțeleagă. Și iubirea lui să fie fără cerințe și fără dorințe și fără așteptări, să fie pur și simplu pentru că ești tatăl meu, pentru că m-ai zis din ființă și pentru că m-ai iubit dinainte de a fi și pentru că m-ai voit în viață și pentru că mă iubești și am văzut asta, pentru asta îți voi împlini cuvântul, pentru asta vreau să merg unde ești tu și să fiu alături de tine. Nu pentru că îmi dai, nu pentru că îmi faci, nu pentru că mi-asigur, nu pentru că nu mă trăznești, nu pentru că nu mă omor, nu pentru că nu, pentru asta. La măsura asta vrea să ridice Dumnezeu pe om. Numai că foarte puțin se ridică la măsura asta. Și dacă e să ne analizăm, cam toți suntem acolo la nivelul argaților și mai avem câte o sclipire de fiu, așa, din când în când, de două ori pe an. Avem câte o stare de mărinimie sfetească și de mică dragoste către Dumnezeu. Doamne, eu te iubesc, totuși. Dar mi-e frică de tine, nu știu ce o să-mi faci, nu știu cum o să-mi dai una, nu știu cum să... E ca un sclav, ca un fricos. Sau, Doamne, dar eu m-am rugat, dar ți-am făcut, dar de ce nu mi-ai dat? Argumentațiile de argat. Ce vrei să nu mai fac? Nu ți-am fost eu argat, nu ți-am muncit eu. La măsura aceasta de argat era fiul rămas acasă, care zicea, dar nu ți-am făcut eu, am muncit tot, am făcut, nu mi-ai dat nimic, nu mi-ai făcut nici un miel acolo, nici un iet, să mănânc și eu cu prietenii mei. Era căzuse la nivelul de argat și el era în casa tatălui său ca un argat, nu era ca un fiu. Și tot la măsura de fiul cheamă tatăl, fiule, dar tu ești fiul meu. E ca și cum i-ar spune, de ce ești coborât la măsura asta de argat? Ce tot faci tu aici? Că tu ești fiul meu și toate mele vor fi ale tale, tu nu înțelegi, urcă-te la măsura asta de fiu. Ceea ce a dobândit fiul risipitor este că el urcase la această măsură de fiu. Nu-l mai interesa nimic. Nu mi-ai trebuia, primești, mai muncesc, fac de toate, nu mi-e frică nici că mă omor, nici că... Nu. Uite, să stau numai lângă tine atâta. El se înălțase la măsura de fiu și de-aia Dumnezeu primește cu atâta bucurie. Înțelegeți? Și la aceea măsură ne așteaptă și pe noi. Dar acum, întorcându-ne, vă ziceam iarăși despre cei bolnavi de șenarită ortodoxă sau creștinească în general, că au această copilărie de a crede că, și de a nu se asemăna cu Dumnezeu, de a crede că noi trebuie să ne salvăm cum putem fiecare pielea cum putem, iar ceilalți să piară. Nu cred că cineva dintre voi s-ar simți bine ca tu să zicem că afli o taină, afli un lucru extraordinar, știi că nu trebuie să faci aia, că dacă vei face aia vei pieri în păcatele tale și te ferești să-l faci, te duci undeva, te retragi undeva, nu știu, într-un bunker și rudele tale, prietenii tăi, oamenii tăi, amărâți, care nu te-au crezut și au râs de tine. Și n-au venit și aia sunt condamnați morții și asta este. Și morții veșnice sufletești. Și tu poți să stai liniștit acolo și să-ți vezi de mântuirea ta. Poate fi asta calea lui Dumnezeu? Poate fi asta ceea ce vrea Dumnezeu? Nu-mi trebuie. Deci dacă asta e mântuirea, de a ne retrage în colivii undeva, băgați singuri acolo și să ne mântuim și ei lasă piară, nu mă duc. Nu vreau. Uite, eu vreau să stau în mijlocul oamenilor. Dacă lumea trebuie să piară, trebuie să pierd și eu. Pentru că Dumnezeu a făcut așa și El nu numai că El de fapt chiar asta a făcut, dacă lumea trebuie să piară voi pieri eu primul, a zis Dumnezeu Mântuitor și a murit El primul înaintea oamenilor și și-a pus El sufletul pentru noi, că nu este dragoste mai mare decât să spună și să-și pune cineva sufletul pentru prietenii săi și El și-a pus sufletul pentru prietenii săi. Când a fost să piară poporul iudeu, Moise a pus sufletul pentru ei și a zis, Doamne, șterge-mă pe mine din cartea vieții, dar pe ăștia lasă-i. Și Dumnezeu l-a iubit și mai mult pe Moise pentru asta. Înțelegeți? Deci, de unde această idee că noi trebuie să ne ferim, noi suntem niște aleși, noi suntem niște... Asta e o idee schismatică, eretică. Noi suntem niște aleși, nici măcar niște aleși ale duhovniciei și a înțelegerii, ci niște aleși ai cunoașterii și ai înțelegerii minții. Niște o elită intelectuală mai mult decât o elită duhovnicească. Duhovnicească pentru că moștenim niște reguli ținute de părinții duhovnicești, de sfinții părinți, dar nu că noi le-am aplicat de săvârșit. Noi suntem un fel de elită intelectuală cunoscătoare a cunoașterii și care, dacă am ajuns la această elită, noi trebuie să ne izbăvim, că suntem vrednici tocmai prin această cumul de informații pe care le avem noi, iar ceilalți să piară. Nu există așa ceva în învățătura lui Dumnezeu. Nu poate fi în Duhul lui Dumnezeu așa ceva. Nu poate fi. Și nu va fi niciodată. Iar dacă așa, și dacă ar veni înger din cer să-mi spună că e altfel, nu l-aș crede. Nu l-aș crede, pentru că din câte am înțeles și din câte am citit Evanghelia, altfel mi-a spus Dumnezeu. Și eu nu cred nici pe îngerul acela. Exact cum Sfântul Apostol Pavel zice, după ce le spune Evanghelia în Duh, cum trebuie să fie Evanghelia, zice, dar fiți atenți, le spune oamenilor care ascultau, fiți atenți, dacă eu însumi vin să vă spun altceva, să nu mă credeți. Vă dați seama, dacă îngerul din cer vine să vă spună altceva, să nu-l credeți, că asta e ce v-am spus, zicea. Deci, de asta am avut curaj să vă zic că dacă îngerul din cer vine să-mi spună altceva, nu-l cred. Pentru că așa l-am cunoscut pe Dumnezeu, așa l-am înțeles din Evanghelie, așa l-am înțeles din scrierile Sfinților, așa am dibuit Duhul Ortodoxiei adevărat, al creștinismului adevărat, și nu pot să cred alt Duh. Deci nu pot să cred într-un Duh eretic de tip jehovist. Că jehovistii așa gândesc. Noi 144 de mine vom mântui, că suntem o elită specială, iar toți vor pieri în urma noastră și noi ne vom uita de sus, zicând, ha, 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 uite cum pierele, uite. Ha, uite ăla care mi-a spus mie atunci, nu știu ce, ah, dă-i eu, trage-o, Doamne. Și nu-i modul de a gândi al creștinilor astea. Nu e așa. Dumnezeu nu vrea așa. Dacă așa e, sunt două moduri de a fi în biserică și de a gândi. Un mod este, un mod greșit de a fi în biserică este, noi suntem rămășița, noi suntem ultimii, noi suntem sfinții, noi suntem curații care trebuie să ne păstrăm aici și lumea e, voi de capul nostru, să plecați de aici, departe, noi prăpădiților, păcătoșilor. Și să te barigatezi în biserică și să te vezi pe toți care vor să vină ca pericol, pericol, și ca niște spurcați care vor veni și îți vor distruge ție liniștea ta și pacea ta. Și al doilea mod, asta e greșit, și al doilea mod, dar foarte mulți îl au în ultimul timp și o să-l aibă tot mai mulți, și al doilea mod este acela în care toți ceilalți, tu ești, nu știu de ce și cum de te-a adus Dumnezeu să cunoști adevărul ăsta, nu știu ce ai făcut de l-ai cunoscut, dar asta e mila lui Dumnezeu, iar ceilalți sunt frații tăi care așteaptă dragostea ta îndoită, întrăită, ca să cunoască și ei până la urmă. Și sunt frații tăi care merită și ei la fel de mult, dacă nu mai mult ca tine, numai că încă n-au venit, înțelegeți? Și ceilalți sunt tot biserica încă, biserică, dar încă, care nu s-a dumirit încă, nu s-a luminat, n-a înțeles, dar ei sunt, văd, asta spune Dumnezeu. Cumva despre asta de asta ne ferește atunci când zice, mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe aceea trebuie să le aduc. Cu fiecare val de oameni care la noi se întâmplă că biserica în sine a noastră este, cum mi-a scris Părintele Vlad, Vasile Vlad de la Hunedoara, odată pe o carte care mi-a dăruit-o, a zis, în osteneala de preoție într-o parohie fără de hotar, adică eu eram într-o parohie fără hotar, într-o parohie fără de hotar, așa, 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 așa. Și după am stat și m-am gândit și așa e, adică n-are hotar, nu-i ca într-un sat, nu-i ca într-un care, atâția sunt, de la prima casă până la ultima casă și tot aia sunt până la sfârșitul vieții, înnoindu-se numai prin naștere și prin moarte, dar altfel sau se mai mută unul sau așa. Dar astea sunt cazuri excepționale. Pe când, în general, la noi așa s-a întâmplat, fiind biserică misionară, că cu fiecare val de studenți care vin din toată țara și de peste tot, vin alții și alții și alții. Și cu fiecare val trecut, zici, ce mai poate adăuga Dumnezeu? Că sufletul meu e îngust și nu mai poate cuprinde mai mulți oameni decât atât. Și nici nu cred că aș avea ce să mai completez. Și fiecare om parcă vine și acoperă o altă înțelegere, o altă lipsă, dacă este o lipsă a bisericii acesteia, vremelnice. O altă îți descoperă o virtute, o putere a lui, o lucrare a acelui om, diferită de celorlalți, de tuturor celorlalți, și care acoperă parcă un gol care tu nu ți-ai dat seama că era un gol acolo. Și că și zici, după ce vezi iar un val de oameni, gata, s-au plătit toate golurile. Nu mai am ce să... Și sfătul meu e prea mic să mai încapă ceva. Nu mai am timp, nu mai pot, nu mai... Și când vin un alt val de oameni și vezi ce diferit sunt fiecare și ce minune a pus Dumnezeu în fiecare și ce râvne speciale fiecăruia și ce porniri și ce... Zici, Doamne, dar cum am putut trăi fără oamenii aceștia până acum? Cum de n-am înțeles? Și cu fiecare toamnă mă pregătesc așa, îmi bate inima tare. Mă gândesc acum, ce o să mă mai învețe Dumnezeu? Că cu fiecare rând de oameni mă mai învață ceva Dumnezeu. Vin oameni cu sensibilități speciale, la care nu m-am gândit niciodată și care mă fac și pe mine sensibil în chestia. Și zic, doamne, uite, ce chestia asta n-am crezut-o până acum, n-am înțeles. Oameni, din păcate, îngrozitoare, care săraci au ieșit din acel păcat și s-au tămăduit și care mă învață și pe mine cum să ies din el și cum să fac să lupt măcar la nivel spiritual cu acel păcat pe care el până la urmă a ieșit și l-a ajutat Dumnezeu să s-a ridicat peste. Alții, și fiecare tot parcă. De aceea am îndrăgit versetul acela pe care l-am citit, că și în Biserica Slavei lui Dumnezeu, stând, privind pe chipul lui Dumnezeu ca în oglindă și noi creștem, ar trebui să creștem din slavă în slavă, înțelegând-o mai mult și iluminându-ne parcă chipul acela duhovnicesc. Și așa este. Cu toți oamenii pe care ți-i scoate Dumnezeu în cale și ți-i descoperă, de fapt, ei nu sunt niște teroriști care vin să-ți distrugă liniștea ta personală, ci sunt niște oameni care vin să acopere și să golurile sufletești și să stingă flăcările interioare pe care dacă știi să-i primești și cum să-i primești și nu prea știu, dar dacă știm să-i primim și să-i adăpostim sufletește pe toți care ne scoate Dumnezeu în cale, fiecare are un rol imens în mântuirea sufletelor noastre. De fapt, asta e marea greșeală pe care o facem noi, că noi primim numai pe câte unul și numai pe câte cineva din când în când și acolo strecurat și prin tifon și prin sită și prin nu știu ce, primim pe câte cineva și vrem ca mâncarea cu care se hrănește sufletul nostru să fie și plăcută și bună și hrănitoare și păi, mâncarea pe care ne-a dat Dumnezeu este, vine tocmai prin oameni, prin întâlnirea cu ei, prin ce ți-aduc ei, prin ceea ce le spui tu, prin ceea ce ori tu dacă nu a ciorbă de morcov mănânci toată ziua cu prietenul tău morcov cu care tot faci și aia strecurată și sucită și numai din când în când și că m-a strași de el și nu mai pot și o să mor de foame, pur și simplu sufletește. Și pe când un om care îi primește și voi, oricare dintre voi, care îi primește și știe să-l primească pe celălalt, de unul nesmintindu-se pe altul, înțelegându-l pe altul, având o afinitate deosebită cu altul, mirându-te de altul, cutremurându-te prin ce a trecut și ce-i cu el. Și fiecare te trezește la ceva, fiecare te învață ceva, fiecare îți trezește o latură a sufletului amorțit, parcă, sau stinge niște porniri prea puternice și prea neastâmpărate, toate acestea de fapt să, ca și cum sufletul s-ar hrăni cu o mâncare inepuizabilă și diversificată, imens, imens, că ce, hotel de 7 stele, nu de 5. Așa, și Dumnezeu așa ar vrea să ne hrănească sufletește, dar noi ne oprim la morcov strecurat. Sau apă cu lămâie și atât. Da. Întorcându-ne la psalm, dar și nu mai cred că avem timp, da. Dar 5 minute. Ziceam că se vede în oglindă acest verset 8 cu versetele 1-2 că cere de la mine și îți voi da neamurile, moștenirea ta și stăpânirea ta, marginile pământului. Adică Hristos va avea neamurile și popoarele stăpânirea sa și marginile pământului. Nu. Noi, nu știu dacă aveți o imagine ce înseamnă să fii stăpân peste marginile pământului. Trebuie în primul rând să gândiți ca cei din vechime. Ei nu gândeau pământul așa rotund. E ca și mai aici, mi-ai dat mie marginile inelului. Că n-are margine dacă îl priviți așa, știți? Adică nu... Și atunci ce margini? Că n-are nicio margine. Să zic, la margine, asta e al meu. Aici. Și, dar ei priveau lumea ca un platou imens și când zici, ca și mai spune, peste ce ești tu, stăpân? Peste toate margini. Adică, în primul rând că ești în centru, dar tot, până în marginea pământului. Și în sensul ăsta și în rugăciuni și cei care sunt până la margine pământului și tot auziți de margine. Asta era înțelesul din psalm al celor mai îndepărtați până la spinarea pământului pe la Noua Zeelandă, pe acolo, dacă acolo ar fi spinarea lui cu coloana vertebrală. Dar margine adică tot. Și ziceam că e pus în paralel cu versetele 1 și 2, în sensul că tocmai aceștia, popoarele, neamurile, căpetenile, regii, care cred că ei stăpânesc, ei planifică, ei țin, ei complotează, de fapt sunt stăpâniți de Hristos. Mai presus de toate, Dumnezeu conduce lumea. Mai presus de toate, pentru că cele de la mine și să vă dea ție marginile pământului și popoarele, stăpânire, are două înțelesuri. Unul, vremelnic istoric, adică încă din veacul acesta, încă din istorie, pentru că zice Mântuitorul după ce coboară de la Tatăl, iată mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, după ce El, după înviere, nu te atinge de mine, îi zice Marie Magdalena, Și aici ar trebui să lămurim o dată. Nu-i zice Maria Magdalena pentru că e spurcată și pentru că e femeie, nu te atinge de mine. Și dacă ar fi să traducem exact, zice, nu mă ține în loc, nu că nu te atinge de mine. Adică, probabil că ea s-a atins de el și că îl ținea în loc cu drag, cu Maria Magdalena, și știți că vrea să-l și ia, dă-mi-l să-l iau, dacă l-ai dus undeva, dă-mi să-l iau. El l-ar fi dus în brațe, cred că, pe Mântuitorul, cât era de slabă. Și tocmai probabil că se și atinsese, dar el nu zice nu te atinge de mine, ci nu mă ține în loc pentru că mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Adică Mântuitorul a coborât la iad, a ridicat de acolo pe toți drepții Vechiului Testament, de aceea s-au cutremurat toate mormintele în momentul când a murit el pe cruce, că l-a coborât la iad și trupurile sfinților și a părinților și a oamenilor mari care erau în pământ, iar Hristos era în iad, sufletele din iad s-au bucurat așa de mult încât trupurile care erau și ele într-o parte, aveau o anumită legătură, suflet, totdeauna rămâne o legătură între suflet și trup. Cât de puțină, mică, dar rămâne. Așa cum la Sfinți a săzut. Trupul totuși cum este, dar are o legătură vie cu Sfântul. În același fel este o anumită legătură între trupul păcătos și sufletul păcătos. Dar mai ales la Sfinți este această legătură, la oamenii duhovnicești, la oamenii lui Dumnezeu, cum era în Vechiul Testament. Și când s-au deschis mormintele, s-au cutremurat, mormintele s-au deschis, trupurile în primul rând s-au cutremurat și au făcut să se deschidă mormintele, trupurile și ele participând la bucuria întâlnirii sufletului cu Dumnezeu în iad, înțelegeți? Suflete care așteptau de mii de ani întâlnirea cu Dumnezeul lor și scoaterea de acolo, sufletele s-au bucurat, s-au cutremurat și în clipa aia și trupurile au participat la această bucurie și mormintele s-au deschis, dar nu atunci au ieșit, ci zice Matei, și după înviere, multe trupuri ale sfinților au fost văzute, mulți sfinți, trupurile lor au fost văzute prin Cetatea Sfântă și în alte părți ale Israelului vii, umblând. Înțelegeți? Deci după ce Mântuitorul coboară la iad, trupurile se cutremură, pentru că sufletele se întâlneau cu Dumnezeul lor, și când el se ridică după înviere, se întâlnește cu femeile mironosițe dimineața și până seara este un interval. Ce s-a întâmplat în acel interval? Până la întâlnirea cu călătorii spre Emaus, care și ei erau după masă undeva. Ce s-a întâmplat de dimineață până pe după masă? Și s-a întâmplat asta că Dumnezeu a urcat, cum i-a zis Maria Magdalena, deci imediat după arătarea către mironosițe, el urcă, Dumnezeu urcă în continuare cu tot șuvoiul de sfinți, cu tot focul, cu toți cei care l-au întâlnit în iad, n-au rămas acele suflete în iad și au venit cu el. De aia s-au rotat în Cetatea Sfântă și în Ierusalim. Că au venit cu el sau nu rămânem în continuare în iad, Doamne, nu. Și nu puteau să mai rămână departe de mirele lor după ce l-au văzut. Cine mai poate să rămână departe? Mai ales că nu mai ținea nimic. Și închipuiți-vă Mântuitorul înconjurat de toată această oștire a duhurilor, tuturor oamenilor din vechime, unii arătându-se chiar cu trupul, înconjurat de aceasta, este oprit de Maria Magdalena, care nu i-a mai fi dat drum. Înțelegeți? Și el zice, nu mă ține în loc, că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Spuneți ucenicilor mei și așa, și așa. Și el urcă în continuare. Atunci are loc o altă întâlnire, o altă trăime, sfat al trăimii, care are loc între Dumnezeu, deci se întâlnește Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt și omul. Pentru că era omul Hristos, că era un trup de om și fire de om și toți drepții cei din vechime care nu fuseseră în iad, nu nici. Și atunci are loc această întâlnire între trăime și om, un sfat tainic. Duminica Paștilor pentru noi este Duminica Paștilor pentru că este un sfat al trăimii cu omul. Este o întâlnire cum n-a mai fost. Cum nu ne putem închipui a omului cu Dumnezeu. Omul mântuit de Hristos, trupul și sufletul de Hristos. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Ca Tăia este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Poate nu v-ați gândit niciodată la asta, dar când o să mai pătreceți Paștile, să vă gândiți neapărat la această idee. Mântuitorul înconjura de toți drepții Vechiului Testament ca un șuvoi de foc, a urcat la cer și s-a întâlnit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Și ceea ce au simțit doar în parte apostolii și oamenii când s-au întâlnit cu Mântuitorul, vă dați seama că nu s-au mai putut desprinde de el. Că Petru, om bătrân, plângea în noaptea aceea, că unde te duci, Doamne, și noi unde vom rămâne și ce se va întâmpla cu noi? Oamenii în toată puterea, care nu se mai puteau desprinde de Hristos, nu mai puteau, pentru că se întâlniseră cu Dumnezeu, că era Dumnezeu de care nu te mai poți desprinde așa, numai ca și cum mai zice, nu, am plecat. Și adică nu. Și au adormit de tristețe în grădina Ghețimanii, de tristețe. E oameni în vârstă, oameni puternici, oameni maturi, la care Mântuitorul a zis, privegheați, și e de tristețe că se vor despărți, că le-a spus Mântuitorul că se vor despărți, au adormit și nu mai puteau să se desprindă de Dumnezeu. Ei, închipuiți-vă tot ce a însemnat omul până la Hristos. Mii, mii și mii și miliarde de oameni, poate drepți, curați, care au trăit cum se cuvine și care s-au urcat la Dumnezeu. Ce întâlnire trebuie să fi fost aceea? În primul rând cu Mântuitorul, dar cu trăimea în sine, cu Dumnezeu pe care îl iubeau atât de mult și îl așteptau atât de mult. Și de ce s-au cutremurat trupurile în morminte de bucurie? De ce icoana ortodoxă este pogorârea la iad a învierii? Adică bucuria de acolo începe în Vinerea Mare. De aceea și coboară Lumina Sfântă în Sâmbăta Mare. Adică noi nici nu, Lumina Sfântă n-așteaptă că pentru noi, când am aflat noi ăștia în viață, am aflat că noaptea învierii spre dimineață am aflat că a înviat Hristos. Nu, păi atunci să petrece. Noi am petrece atunci, dar Lumina Sfântă deja vine din sâmbătă dimineață, de când Hristos era acolo în iad și bucuria era și iadul se făcuse rai. Știți? Adică și bucuria că și ei sunt oameni, nu numai noi ăștia vin trupuri de oameni, și cei de acolo erau tot oameni. Deci pentru oamenii, iată, sufletele oamenilor, bucuria venise mai repede. Pentru oamenii din vechime, bucuria a venit mai repede. Și s-au cutremurat porțile iadului, s-au sfărâmat toate balamalele, toate lacătele, toate prostiile diavolului cu care lega el acolo. S-au făcut praf și pulbere. Și de aceea coboară Lumina Sfântă atunci. Pentru că bucuria întâlnirii omului cu Dumnezeu înviat a fost mai repede decât la oamenii în trupuri. Bucuria noastră în oamenii în trupuri, cu trupești, și cu suflet și cu trup, a fost de-abia în dimineața duminicii, dar bucuria lor era acolo în sâmbăta cea mare, pentru că în sâmbăta începea de vineri seara. Ori el, la începutul sâmbetei, a trecut dincolo. Ziua odihnei s-a împlinit acolo în adâncurile iadului, ziua odihnei cele mari, ziua sâmbetei pe care țineau evreii, s-a împlinit acolo pentru că ceea ce prorociseră și să ținem ziua de sâmbătă, că este ziua odihnei, ziua Domnului, s-a împlinit acolo pentru că Dumnezeu a coborât acolo la toți oamenii aceștia necăjiți, care erau într-o așteptare îngrozitoare și fără de nădejde, și s-a odihnit inima lor, s-a odihnit sufletul lor și s-a împlinit ziua odihnei, s-a terminat cu ziua sâmbătei. Și-a arătat de plină prorocia despre ea, s-a arătat de plin. Gata, s-a terminat, înțelegeți? De aceea, într-o zi de sâmbătă, va coborâ totdeauna Lumina Sfântă în Ierusalim, pentru că acea zi a sâmbetei celei negre, cele întunecoase, de fapt era începutul unei bucurii fără seamă. Dar, tot așa noi, imediat după prohod, facem prohodul seara, târziu, noaptea ar trebui să-l facem, noaptea dinspre vineri spre sâmbătă, noi, imediat după prohod, care sunt cântări de tânguire, imediat începem să cântăm cântările înviere. Ceea ce e o aberație pentru un om normal. Ce cauți tu să cânti cântările înviere în Vinerea Mare spre Sâmbăta Mare? Când trebuie o tăcere și o smerenie și și totul e trist. Și dintr-o dată e bucurie. Bucurie. Pentru că noi vorbim despre această întâlnire a lui Dumnezeu cu omul în adâncurile pământului, în adâncurile iadului și a izbăvirii care a făcut-o Dumnezeu pentru sufletele a mii și mii și mii și mii de oameni. Și după aceea, iar duminica învierii o ține și o vom ține până se va împlini vremea ei, și vremea ei se va împlini, știți când se va împlini vremea ei, că ceea ce s-a întâmplat acolo cu sufletele care au venit de jos și cu Hristos, care era Dumnezeu și om și sfatul trăimii în cerul în ziua de Paști, de duminică a învierii, ce s-a întâmplat acolo trebuie să se împlinească cu noi la vremea judecății și la vremea intrării în împărăție. Adică când ne vom întâlni toți, orice zi poruncită de Dumnezeu, se termină ca validitate când îi se împlinește rostul. Sâmbăta s-a terminat atunci în adâncurile iadului. S-a terminat cu ziua odihnei sâmbătă. Ziua de duminică va fi prăznuită și ne vom bucura și ne va aduce aminte că și noi ne vom întâlni cu trăimea. Și noi ne vom bucura în sfat cu Dumnezeu când va veni vremea. Și când va veni vremea, se va împlini, nu va mai fi duminică. Se va termina cu duminică și cu prăznuirea ei. Și vom intra într-un mare timp care nu are sfârșit, într-o zi a opta fără de sfârșit, care nu mai este nici duminică, nici nimic, ci este o veșnică întâlnire cu Dumnezeu, o veșnică bucurie a revederii cu El și cu ceilalți. Iertați-mă că v-am simțit așa mult. Dar vreau să vă spun și asta legat de Maria Magdalena, în sensul că noi, și foarte bine să știți această traducere textuală, nu mă ține în loc, nu că nu te atinge de mine, pentru că dintr-o dată în această bucurie fără seamă în care aduce Mântuitorul, bucurați-vă, nu vă temeți, spuneți apostolilor, îngerul care spune de ce îl căutați pe cel viu între cei morți, totul se dezleagă, totul se dinamitează, nu mai există restricții, fixații, că n-ai voie, că ești purcat, că totul nu... Acum și unii pe alții să ne îmbrățișăm, că să zicem frat și să zicem și dușmanului frate și să-l îmbrățișăm pentru înviere. Și într-o dată, în toată această bucurie, apare chestia asta, nu te atinge de mine. Și pare așa foarte... Da, deci rămân restricții multe, domne. Înviere, dar cu restricții. Și deci nu-i bine să păstrăm această idee, pentru că și atunci luați această traducere textuală care s-a lăsat deoparte. Aceasta. Nu mă ține în loc, pentru că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Spuneți apostolul că voi veni la ei și ne vom întâlni în Galileea. Și s-a dus, s-a ridicat împreună cu șuvoiul care venea în urma lui de sfinți. Și probabil că mulțimile de îngeri nenumărate care îl înconjurau. Și care îl vor înconjura, precum s-a înălțat atunci în Duminica Învierii, va fi și când va coborâ să judece vii și morții, înconjurat de toate cetele îngerești, cum a fost și atunci, probabil. Și zicea cineva, zice, un tatăl nostru pentru o doamnă, o fată, Elena, care a murit, nu? Da, zice.
Tatăl nostru care ești în cer, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
N-am zis cu mine, se.
Cu mine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea bună, fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cu